Миг Дмитрий Лихачов, един голям приятел на България, човек на духа. И в началото на тази книга има поредица от писма, които са оглавени по различен начин. Например, да си истински възпитан, научете се да спорите с достоинство. Човек трябва да бъде интелигентен. Гореща препоръка към всички народни представители да намерят време и да прелистят тази книга, ако не могат да я прочетат. А сега по същество на точката и на дискусията. Преди всичко трябва да имаме ясното съзнание, че днес действително огромен брой българи гледат с очаквания към Народното събрание и с разочарование, но също така и с крехка, но надежда, че нещата ще започнат да се променят. Сигурно щеше да бъде много оптимистично настроението и на бъдещите министри, ако им дадем подкрепата, ако повечето българи не знаеха и не чувстваха на свой гръб в какво състояние държавата, икономиката и доходите на хората. И в интерес на почтеността и истината трябва да се каже истината. Трябва да се каже истината на целия български народ, защото в продължение на 4 години живяхме в лъжа и в два свята. Виртуален, този, който ни се внушаваше през медиите, за това, че всичко е прекрасно и хората стават все по-заможни, и реални, в който живееха и живеят огромна част от българските граждани, всички българи. Когато се говори за икономическата криза, колко страшна е тя, нека все пак да знаем какво получи предишното правителство като наследство и какво оставя на господин Орешарски. Защото, спомняте си, повече от една година основна тема на предишната власт беше само тежкото наследство. Искрено бих завиждал на бъдещия кабинет, ако имаше днес това наследство, онова наследство. С 8 милиарда и 200 милиона лева фискален резерв. С дълг на държавата, само 14% от брутен вътрешен продукт. С 6,5% безработица, само. И с доходи, които позволяваха на хората да свързват двата края. Не ме прекъсвайте, аз ви слушах внимателно, не съм прекъсвал никой.
Не се обаждайте от залата.
Какво получава бъдещия кабинет? Фискален резерв опоскан наполовина. Наполовина. Нараснал с 4,5 милиарда държавен дълг, който всички ще плащаме. И през август правителството на Орешарски ще трябва да плати 800 милиона лева, взети като заем в края на мандата на господин Борисов. Колко са разплащанията към бизнеса? Истинските? Около 300 милиона. На болниците? 370 милиона лева. Невърнатото ДДС? Около 290 милиона. Само за последния месец на управлението си правителството на Борисов взе 25 постановления на Министерски съвет и похарчи целия оперативен резерв на държавата от около 300 милиона лева. Това са фактите. Без емоции, без квалификации. Ами държавните предприятия, към които принципала държавата имат отговорност, в какво състояние се оставят? НЕК в фалит. Само от енергетиката, от вземане на дивиденти от държавните предприятия, за да запушват дупките в бюджета, образувани от покровителствената контрабанда, 1,2 милиарда лева са взети. Как ще съществува този жизнен отрасъл? Това са само суровите факти. Наследството на господин Борисов и неговото правителство. Вчера беше огласен и доклад на вице-премиера на служебното правителство, за което благодаря. Оказва се, че има реален риск България до края на годината да загуби безвъзвратно 750 милиона от европейските фондове. Това ли е великото усвояване? Правителството на господин Орешарски, ако получи доверието на парламента, поема гигантска отговорност. Много, в много тежка извънредна ситуация в страната. И това е истината. И вместо някои да се подсмихват и да пускат лавчета по отношение на министрите, бъдещите министри и техните качества, въпреки че виждате толкова образован Министерски съвет, нито едно от правителствата в предишния 4 годишен мандат не е имало. Това ли ви дразни? Че има професори, доценти, хора с квалификации, международни специализации и прочее. Времето на калинките на власт и в администрацията приключи. Трябва възвръщане към професионализма. Хората са измъчени. И искам да се обърна към евентуалните бъдещи министри. Повярвайте, вие стартирате не на нула, на минус във всяко едно отношение. Към вас няма да ви дадат и един ден толеранс и милост. Започнаха атаките безкруполни, с компромати, с измислици, с жълтини, преди да бъдете избрани. Трябва да покажете, че наистина работите за хората, защото само работа, действително, за общото благо може да даде шанс на този кабинет и на тези жени и мъже, които влизат в тази ситуация, в тази отговорност и си залагат главите. Говоря образно. Няколко пъти казвам, че изборите не са свършили. Да, не са свършили, защото само формирането на стабилно и работещо правителство е крайният резултат на волята на българските граждани. И днес всеки един народен представител трябва да заеме своята отговорност, да я осъзнае. Дали България ще се върне назад към хаоса, импровизациите в управлението, към шегичките, постоянното обръщане на палачинката и на мнения и позиции, към рекета, към бизнеса, към репресиите, или държавата ще тръгне напред. Бавно, трудно, мъчително, но последователно. Това е избора пред нас, пред народните представители. Аз не съм фаталист и не вярвам, че 13 е фатално число, но и за това вярвам, че има шанс през 2013 година да прекъснем спиралата на краха на държавата, на разрухата в икономиката и на унищожаването на целостта на самото ни общество, което е толкова разпокъсано, толкова атомизирано, толкова обезверено, че се нуждае от истински държавници начело, които могат да носят отговорност, а не бягат от нея, не се оплакват и жалват само, както гледахме 4 години. Пътят пред нас като българи, като родители, като хора, е този път да търсим не поредния спасителен месия, а да намерим сили в себе си за диалог, за чуване на различното мнение, за съгласие, да разширяваме полето на съгласието, да направим крачка отвъд омагьосения кръг на конфронтация и злоба. Това беше хранителната среда на предишното управление. Но искам да кажа ясно, сделка няма да има, компромис с беззаконията няма и не може да има. Трябва да има реално върховенство на закона. Това е програмно правителство и това е неговата уникалност. Аз като лидер на БСП отстоявам от повече от половин година, че в ситуацията, в която е българската държава, нито една партия сама и най-голямата не може да се справи и да изведе България на път на развитие, надежда, перспектива за всеки човек. Затова отстоявах програмното правителство. Като формула, като поле за обединяване на усилията. И имаме правителство, което наистина е програмно, с много ясни приоритети и ангажименти, разположени във времето. Спешните мерки за първото полугодие, адресирани към трите основни проблема и стълба на тази програма – държавност, развитие, справедливост. За следващата година и до края на мандата на това Народно събрание, спомням си през 2009-та какво ни беше представено. Помните ли? Две страници програмни намерения. Това е разликата между правителството, което беше на власт, и това, което предстои, надявам се, да изберем. Има много ясни ангажименти и знаци в самия начин на структуриране на Министерския съвет и в имената, които господин Орешарски предлага. Водещото не е партийното начало. Водещото са професионалните качества, способността да се решават реалните проблеми в съответния сектор и готовността да се носи отговорност. Коалиция за България, като мандатоносител, носи отговорност за действията на Министерския съвет. Ще бъде и много силно подкрепяща, и много взискателна към това да не се отклоняват бъдещите министри от ангажиментите, които са поети в програмата. Трябва да се работи за хората. И само това може да възстановява бавно доверието и към държавата, и към програмата. Но има много ясни знаци от господин Орешарски. Първо, върховенството на закона излиза на преден план. Това е знак и към българските граждани, зажадняли за справедливост, и към европейските ни партньори. Второ, особен акцент към конструктивната и динамична работа и с Европейската комисия и европейските институции, и това личи в квалификацията и подготовката на много от министрите и в техния личен авторитет сред европейските ни партньори. Знак към знанието, кабинет на хора образовани и подготвени. Знак към това, че МВР най-сетне ще бъде департизирано и както желаят истинските служители на МВР. Ще служи на хората, ще защитава техния живот, сигурност, тяхната собственост и ще бъде близо до тях. Знак като цяло към възстановяване на държавността и към търсене на съгласие на хора с различни биографии, в това число и политически. Защото България се нуждае не от партийно правителство на една, две, три, четири партии, а от правителство, което е национално, с цветовете на националния трибагреник, работещо за българската държава и за гражданите на хората. Оказа се, че в състава на проекто кабинета на господин Орешарски има трима капитани, завършили Висшето военноморско училище в различни сектори. Това беше изненада за мен, но всичките ще бъдат, убеден съм, членове на един екипаж, на един отбор, начело с господин Пламен Орешарски. На тези хора предстои, надявам се, да бъде поверено управлението, штурвала на кораба България, на общата ни съдба, на всички хора.
Чуваме се.
Толкова избърхани
обезверения.
Нашият кораб.
Да. Не, просто някой трябваше само да дойде, така както се идва, както ходи към ДПС, както ходите на Позитано, както Волен Сидеров се среща за тях.
Народа, не трябваше ли да го направите?
И вие го направихте заради народа.
Не, успех да чуя какво точно казва господин Борисов, но това, което искам да допълня, че излизайки от залата, господин Борисов, усмисляхи се размахваше програмата, която са му връчили от Коалиция за България и каза, че отива да я прегледа, тъй като очевидно била различна от това, което е обещано. Аз се връщам отново при господин Борисов, тъй като той продължава с медийните си изяви, а интересът към него е изключително голям. не успяхме да чуем какво каза господин Борисов. Нека се върнем отново в пленарната зала. Пламене.
Благодаря ти за това включване, Искра, отново в пленарната зала, където говори председателя на БСП Сергей Станишев.
Работа свършена за хората, за да може да ги гледате в очите и да кажете, че сте направили всичко възможно, за да отговорите на очакванията на българските граждани. Искам да пожелая на господин Орешарски, на проекто кабинета, действително кураж, мъдрост, енергия, чуваемост, диалог, всичко това, което трябва да правите всеки ден, за да бъдете успешни. Защото вашият успех ще бъде успех и за България, и за гражданите в страната, и за бизнеса, и за безработните, и за възрастните, и за младите. Пожелавам ви да свършите тази работа, която ви предстои успешно, и да закарате нашия кораб в сигурни, спокойни води, така че всеки да има възможност да се развива спокойно, съобразно своят талант, своята енергия, своите възможности, и да вижда, че държавата работи за нея или за него. Независимо дали е член на ГЕРБ, БСП, Атака, ДПС или многото партии извън парламента. Хората в България трябва да живеят свободно. Стига репресии, стига газане и мачкане. Хората в България трябва да имат възможност за труд, за достоинство, за справедливост. Огромна мисия ви очаква. От сърце ви пожелавам успех. На добър час!
Първо, има ли реплики? Не виждам. Думата има за изказване господин Местан. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Почитаеми господин президент, ваше светейшество, уважаеми духовни водачи на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на държавни институции, уважаеми госпожи и господа народни представители. Днес трябва да изпълним волята на суверена, която бе изразена на 12 май по време на парламентарните избори за 42-о Народно събрание. Важен, основополагащ е въпросът кой е легитимният носител на властта съгласно волята на суверена. Само на пръв поглед сякаш няма ясен, еднозначен отговор на този въпрос. Конституцията на Република България не случайно предвижда процедура на възлагане на 3 проучвателни мандата. В случаите, когато няма явен победител, в случаите, когато една единствена политическа сила не е успяла да спечели самостоятелно мнозинство. Конституцията повелява господин президентът да връчи проучвателния мандат първо на политическата сила, спечелила най-много мандати в 42-то Народно събрание. Това определено е политическа партия ГЕРБ. Но да се твърди, че статут на първа политическа сила е равен на абсолютно право да съставиш кабинет и да управляваш страната, е пар екселанс неуважение към духа на българската конституция. Да отричате правото на останалите представени в съответното Народно събрание политически сили да съставят кабинет, означава, че отричате основно конституционно положение, на което се крепи съвременната българска демокрация. Ние днес дължим на суверена верен прочит на онова, което е закодирано в неговия вот на 12 май. Неумолимият извод е, че суверенът делегитимира политическа партия ГЕРБ като възможен носител на властта, независимо от статута и на първа политическа сила. Защото ГЕРБ се появи на политическата сцена като алтернатива не просто на тройната коалиция, а си присвои правото да бъде едва ли не алтернатива на всички партии от прехода. И получи силна, искрена подкрепа през 2009 година, в резултат на която застана на кормилото на властта. Нямаше нито една политическа сила в 41-то Народно събрание, което да оспорва правото на ГЕРБ да състави свое правителство. Днес картината е доста по-различна. Тези, които бяха алтернатива на всички партии, имат значително по-малко собствено от двете партии от тройната коалиция, които оцеляха в 41-то Народно събрание. 120 на само 97. Този факт сте длъжни да го осмислите. Сами се поставихте в изолация, в невъзможност да реализирате успешно проучвателния си мандат. Има и персонално отговорни за тази изолация. Аз не случайно припомних метафората за Франкенщайн и от тук нататък всеки политически лидер трябва да знае какви чудовища създава, защото рискува да бъде изяден от тях. Урокът е за всички, не само за лидера на ГЕРБ. Суверенът свали от власт ГЕРБ. Коректността ни задължава да кажем, че не предостави властта за самостоятелно управление и на Българската социалистическа партия. Тогава какво следва? Следва да проумеем мъдростта, заложена в вота на народа. Той поиска от нас да намерим формулата на правителството на националното съгласие, за да не ни се налага след време да търсим формула на правителството на националното спасение. Все още можем да избегнем втория сценарий. Днес разделителната линия не е между управляващи и опозиция. Днес разделителната линия е между самоцелната политическа деструкция и отговорността пред националния интерес да се избере стабилно правителство на Република България. Да, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин президент, националният интерес предполага днес да се избере стабилно правителство. Няма по-лош, не просто лош, опасен, вреден, ще продължа, престъпен сценарий от това отутре да вървим към нови парламентарни избори. Това би означавало доубиване на и без това изнемощялата българска икономика. Това би означавало тотално блокиране на и без това разградените от 4 годишното управление социални системи на страната. Ние, като Движение за права и свободи, ще поемем своята политическа отговорност, за да подкрепим единствено възможната формула за съставяне на правителство с втория проучвателен мандат с министър-председател господин Пламен Орешарски, който днес представи своите програмни цели, състава и структурата на своя кабинет. Предлагам и вие да преосмислите своето политическо поведение и да се възползвате от историческия шанс, който в една възторжена реплика един нов народен представител ви подсказа. Това беше най-стойностното изказване, което днес чух, че има шанс да се откажем от деструкцията и да положим надпартийни усилия в името на националния интерес. За кратко бях зареден с оптимизъм при откриването на 42-то Народно събрание, защото чух много отговорни думи. Този, който поема управлението сега, който поема ангажимента да стане премиер, това е изключително смела и отговорна постъпка и трябва да получи подкрепа от всички нас. Думи много силни, много отговорни на председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Всички нас, това сме народните представители от 42-то Народно събрание. Достойният български политик и мъж, който се зае с тази отговорност, се казва господин Пламен Орешарски. Сега на ход е вашата дума, господин Борисов. Ще удържите ли на думата си от трибуната на този парламент или ще останете верен на стила да разхвърлите думи на празно, което бе сериозна част от политическата ви делегитимация? Днес парламентарното ви поведение по време на гласуването на кабинета на господин Орешарски е време разделно за остатъчната ваша легитимност на политик. Защото вие най-добре от всички знаете какво остава след вас. Унищожена бизнес среда. Близо половината от гражданите са социално изключени. Не е твърдение на Местан или на Станишев, а на Ласло Андор, комисария по социалната политика. Омерзена пред лицето на Европа съдебна система. Нестабилна заради личностните ви своеволия държавност. Унизени от полицейско насилие и посегателства, граждански права и личностни свободи. С други думи, днес 42-то Народно събрание е на изпитание пред суверена и държавата. Днес процедурата по гласуване на кабинета е висша отговорност за всеки народен представител да докаже, че България е над партийното тесноградие и е повече от политическите взаимоотношения за себе си и от пристрастната конкуренция между партиите на всяка цена. Защото никоя цена не е по-скъпа от стабилната държавност и демократичното развитие на България, от европейския начин на живот на нейните граждани. Уважаеми господин Орешарски, в името на тези цели вие днес ще получите нашата подкрепа. Ще се присъединя, за съжаление, към констатацията, че няма да разполагате не с 100 дни, а с 100 секунди толеранс. Защото това са страстите български. От вчера започна атаката срещу всичките ви министри. Не се притеснявайте. Изборът ви е правилен. Защото и 12-те апостоли да бяхте предложили, реакцията нямаше да бъде по-различна, защото става въпрос за един отчаян опит да се съхрани властта на всяка цена. Защото има политически сили, отношенията в които между членове, между ръководство, са отношения на социалния контакт, на принадлежност към общи идеи. Те са свързани от факта, че са разположени в общо ценностно поле. Има партии на властта, в които тези социални контакти са заменени с отношения на властови зависимости, и тези партии извън властта не могат да оцелеят и се разграждат точно по начина, по който са създадени. Извън властта властовите отношения се разкъсват ускорено. И ние трябва да имаме ясното съзнание, че ще работим при безпрецедентно тежки условия. Вие няма да имате онова, което оставихте на вашия следовник през 2009 година. Няма да имате комфорта на 8 милиарда и 200 милиона фискален резерв. Той е изяден. Не се знае какво още ще излезе, след като направите преглед на реалното състояние във всички министерства и във всички системи на българската държава. Уважаеми госпожи и господа, днес, освен вярната формула на правителството, ние сме длъжни пред суверена да поставим коректно и въпроса за отговорността. Кой ще стои зад българското правителство? Колкото и да ви изглежда труден този въпрос, той има своя лесен отговор и той ще бъде даден с вота, който народните представители ще упражнят след края на дискусията. Ще стане ясно кой стои зад кабинета, кой носи отговорността и в каква степен. Ние от Движението за права и свободи заявяваме, ще носим доблестно своята политическа отговорност. Толкова, колкото е по силите ни, в такава степен, в каквато това ни е отредено от избирателите. Не приемаме внушенията за нова тройна коалиция. Вотът ще покаже, че такава няма. Моля да ме извинят колегите от другите политически сили, защото ще се наложи да назова някой от тях. Но ако някога Атака е подкрепила министър-председател, някога от създаването на тази партия, то този министър-председател се казва Бойко Борисов. Ако някога Атака е подкрепила нечия политика и партия, то тази партия се казва ГЕРБ. Чета 27 юли 2009 година. Тук аз няма да се заиграем с понятията условно, безусловно, резервно, безрезервно, защото смятам, че страната ни в момента има нужда от силно правителство. И аз давам своята категорична подкрепа за този кабинет, който господин Борисов представи днес. Волен Сидеров, председател на Атака. Следват бурни ръкопляскания от политическа партия ГЕРБ, отразена в скоби. Днес продължавам да се чудя как оцеляха стените на това народно събрание, как не се сгромолясаха върху нас от резонанса на бурните ви аплаузи за лидера на политическа партия Атака. Моля ви, всъщност какво ви моля? Ваш проблем е, но не пренасяйте върху нас собствените ви изкушения, Защото точно вие бяхте в здрава прегръдка с Атака в продължение на 2 години и половина. Историята трябва да се помни. Днес ние не очакваме подкрепа от Атака и няма да я получи. Затова толкова с спекулациите по тази тема. За първи път, уважаеми госпожи и господа, и това е част от ясната политическа отговорност, министър-председателят няма да бъде председател на политическа партия. Господин Пламен Орешарски вероятно не е член дори на БСП. И това не е бягство от отговорност, а верен прочит на потребностите на времето. България се нуждае от правителство на интелекта, за разлика от управлението на калинките, което ще управлява с интелектуалния потенциал на цялата нация. България няма нужда от министър на вътрешните работи, който ще превръща Министерството на вътрешните работи в репресивен орган за политически натиск. Това е разликата между господин Орешарски и Бойко Борисов и собствено между господин Цветлин Йовчев и Цветан Цветанов. Паронимната връзка между личните им имена Цветлин и Цветан изчерпва приликите. Те са антиподи. За първи път министърът на вътрешните работи няма да бъде партиен функционер. Няма нищо общо нито с БСП, нито с Движението за права и свободи. Това е ясен знак, че управлението на господин Орешарски няма да залага на грубото полицейско начало. Защото господин Йовчев може да бъде уличен във всичко друго, но не и в груби полицейски рефлекси. Това обаче не означава спокойни дни за престъпността. Обратното. Идват първите тежки дни на престъпността в България, защото тя вече не може да разчита да се яви ритуално, да целуне ръката на новия господар и да поиска съхраняване на престъпните схеми. Това просто няма да се случи. Другият фундаментален проблем е въпросът с очакванията, с което завършвам, уважаеми госпожи и господа. Господин Орешарски, от вас не могат да се очакват чудодейни решения. Месиите са в историята. От вас се очакват конкретни, реални стъпки. Те няма как на първо време да удовлетворят високите очаквания на българските граждани. Но им дължим коректност, дължим им конкретни стъпки и най-вече, собствено от вас очакваме да реабилитирате Българското народно събрание като център на властта от гледна точка на духа на българската конституция. Очаквам да бъдете първото правителство на Българското народно събрание, а не да превръщате Народното събрание в функция на едноличната ви воля. Всъщност, това е толкова далече от вас, че дори е излишно да го кажа. Уважаеми госпожи и господа, въпреки деструкцията, аз очаквам правителството на господин Пламен Орешарски, планът Орешарски да бъде спасителен за България, да възстанови българската държавност на първо място и достоинството на всеки един български гражданин. На добър час! Благодаря ви за вниманието!
Не виждам заявки за реплики. Думата има господин Томислав Дончев. Заповядайте.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители. Ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото, защото, доколкото си спомням, трябваше да коментираме проекто кабинета, неговата структура, състав и евентуално намеренията, които има. По този повод аз имам няколко въпроса към кандидат-премиерът господин Орешарски. Ще бъда много благодарен, ако получа точен и професионален отговор, какъвто ще бъде тонът на въпросите ми. Първият въпрос е свързан с възможността, господин Орешарски, да разбулите една мистерия за какво ще отговаря министърът на инвестиционното проектиране. Като човек, който безспорно познава инвестиционния процес, вие добре знаете, че проектира този, който възлага и строи, респективно в публичния сектор, това е община, агенция или министерство. Надявам се, зад едно подобно предложение не стои идеята някоя нова структура да суспендира този ангажимент от всички инвеститори в България в публичния сектор. Става дума за функции на контрол, става дума за функции на координация. Наистина не може да разберем и имаме нужда от допълнителна информация по въпроса. Вторият ми въпрос е свързан с тази брошура, с която се снабдих от 15 страници на страница на 9-та, на която е отразено, че вашето правителство предвижда да приложи извънредни мерки по отношение на усвояване на европейските фондове. Ако трябваше да влезе в тона на дебата, който властваше тук през последните часове, трябваше да ви попитам дали извънредните мерки включат участие на въоръжените сили или нещо друго. Няма да го направя. И ще превърна въпроса ми в по-скоро професионален съвет. Системата на управление на европейските фондове няма нужда от извънредни мерки. Тя има нужда от спокойствие, за да работи. Много. Защото има много работа. И може би не биваше да проявявам такава дребнавост и да задавам и третия въпрос, но няколко пъти беше споменато, че амбицията на това проекто правителство, превръщайки се в правителство, е да тръгне само единствено с истината. По този повод искам да коментирам една ваша реплика от преди малко, как България 2009 година е била на 14-то място в сравнение в конкуренция с другите европейски страни по отношение на усвояване на европейските фондове. Тук имам една задача, която аз самия, макар че съм завършил математическа гимназия, не можах да сметна. 2009 година България получила само аванс от Европейската комисия, който се полага на всяка държава. И до 2010 година България не е имала право да възстановява средства от Европейската комисия. Не е имала право на обратни плащания. Тоест, плащанията от Европейската комисия към България за този период са 0 евро и 0 евроцента. Сложното тук е в две направления. Първо, как България с 0 евро и 0 евроцента се озовава на 14-та позиция. Още по-сложният въпрос за мен е с какви плащания са страните на 15-та, 16-та, 17-та, 18-та позиция, при условие, че България е с 0. И по повод коментарите колко пари имало опасност България да загуби към края на годината. Всъщност такива коментари има така всяка година и до момента България по оперативните програми не си е позволила да загуби никакви пари. България по оперативните програми до момента няма загубена стотинка. Подобен коментар в средата на годината може да се тълкува само единствено като заявка, че някой до края на годината не мисли да върши нищо. Имаме ситуация на ясно разделение на труда. Едни имат грижата да работят, други имат грижата да коментират. Уважаеми господин Орешарски, пожелавам ви бързо да влезете в изискванията на новата позиция и да бъдете в групата на тези, които имат грижата и ангажимента да работят. Колкото до темата, свързана с европейските фондове, имате личната ми професионална подкрепа за всяко добро решение. Пожелавам ви успех!
Няма заявки за реплики. Други изказвания? Господин Горанов, заповядайте.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин Орешарски, господа министри, колеги. Нямах намерение да се изказвам в днешния ден, но под формата на изказване искам съвсем телеграфно да припомня статистически данни от края на 2008 и средата на 2009 година, тъй като те бяха използвани многократно като аргументи за една или друга политическа теза. Безспорно, може да се намери аргумент в това, в вихреща се финансова криза да не се плашат хората и пазарите, защото това допълнително свива потреблението. Но си спомняме и етапите, в които се отричаше, че проблема на българската икономика е свитото потребление. Искам да припомня, че почти половината от мандата на предишното правителство беше заед с това да се справя с недалновидни решения и предрешени политики на предходно. Предрешени политики в областта на пенсиите, предрешени политики в областта на социалното подпомагане, предрешени политики в областта на инвестициите. Цитирания фискален резерв от края на 2008 година съвпада с данните, посочени от тази трибуна. Но когато правителството на Бойко Борисов пое управлението, непредпазливо формирания бюджет за 2009 година вече черпеше от фискалния резерв, формиран към края на 2008 година. И фискалния резерв, вместо да нараства, тъй като бюджета за 2009 беше разчетен с немалък излишък, намаляваше и достигна 7,7 милиарда юли месец 2009 година. В него имаше и над 1,5 милиарда аванси от европейските фондове, които за съжаление към този етап не бяха използвани за разплащане на усвоени европейски проекти. Аз разбирам предпазливите намерения, заложени в сега предложения план. И тези, които реферират към сегашното управление, правят лоша услуга на господин Орешарски с това, че дигат топката към него, той да покаже в пъти разлика от това, което беше направено по време на управлението на ГЕРБ. За съжаление, и независимо от това, аз не се притеснявам да го кажа, че Пламен Орешарски е добър финансист, на него ще му е трудно да покаже тази разлика, която му се вменява като задължение от лидерите на основните политически партии, които го подкрепят. Искам да му пожелая мъдрост и като единствения представител в правителството на Тройната коалиция да забрави всичко, което се е случило по времето на правителството на Тройната коалиция. Благодаря.
Има ли реплики? Антон Кутев за реплика. Заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Горанов, формулировката предпоставени политики в областта на пенсионната област предполагам означава факта, че през 2005 година коледната надбавка беше 25 лева. През 2006 50, през 2007 100, през 2008 150, а за цялото управление на ГЕРБ 0. Предпоставени политики в областта на пенсионната система вероятно означава, че по време на мандата, в който господин Орешарски беше министър на финансите, имаше почти 100% увеличаване на пенсиите, докато по времето на вашия мандат нямаше никакви. Това наистина са предпоставени политики и аз наистина разбирам, че ви е трудно да следвате този темп. Искам да ви уведомя, че на следващото правителство на господин Орешарски ще му бъде още по-трудно след намесата на ГЕРБ. Защото резервите са по-малко и ситуацията е по-тежка. Така че предпоставени политики имаше, ама аз на ваше място не би ги споменавал.
Втора реплика? Няма. Господин Горанов, желаете ли дуплика? Заповядайте.
Предпоставени политики, господин Кутев, означава, когато виждате проблем да го назовавате с истинските му имена, а не с цената на ефтин популизъм, да си скривате главата в пясъка и да взимате решения в полза единствено на краткосрочни популистски решения. Когато беше ясно и някои анализатори даваха индикация, че има проблеми, тогава можеше не да се преразглежда и прекроява пенсионния модел с увеличение от 1:1:1 с всяка година тежестта в пенсионната формула и не с мерки, които и сега фигурират в Кодекса за социално осигуряване, а можеше честно 2009 от 1 април се увеличи тежестта на всяка година, доктор Адемов. Можеше да се каже честно, ще трябва да ограничим някои разходи, може това да не са социалните. Ще трябва да прекроим бюджета за 2009. Вместо това, обяснявахме, че няма криза от тази парламентарна трибуна. Не господин Орешарски, други го обясняваха. Затова единственото нещо, което в края на моята дуплика може да кажа към вас, господин Кутев, разликата е, че макар бюджета за 2013 година да има определени затруднения, които биха могли да бъдат преодоляни при едно разумно и консервативно управление, което предполагам, че следващия финансов министър ще отстоява, той драматично се различава от това, с което се налагаше в първите месеци на своето управление да се справя ГЕРБ.
Има ли изказвания? Ако няма изказвания, господин Орешарски желая, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Имаше няколко въпроси в хода на дебатите, на които искам, макар и в резюме, да кажа няколко думи. Първо бяха отправени въпроси от господин Стоилов, свързан с евентуалните ангажименти на следващото управление по отношение на най-общо данъците, по-изостаналите региони и повече социални функции в образователната система. Ще отговоря утвърдително и на трите тези, разписани са в програмата или по-скоро в програмните приоритети, и при разписване на самата програма като план за действие ще конкретизираме, без на този етап да се ангажирам с точно времево характеризиране кога коя мярка ще се случи. Няколко въпроси имаше от господин Дончев. Министерството, за което споменахте, новото Министерство на инвестиционното проектиране, няма да изема функции, а по-скоро ще се явява с координиращи такива. По отношение на усвояване на фондовете и опита да се оспорват класациите на Европейската комисия, аз няма да взема мнение, защото не съм ги правил аз. Може би те са сбъркали, ако вие твърдите така. Класацията през 2009 година, да, това имаше отношение към фондовете, а по отношение на вашите хипотези, че някой сега говори за загуба на еврофондове, аз не съм сигурен в това. От тази трибуна бяха цитирани думи на служебния вицепремиер. Предстои да се запознае с фактическата обстановка и тогава бихме могли да влезем в дебат, между впрочем, и да ползвам вашия опит, който заявихте, че сте готов да предоставите. Ще се възползвам от това. И искам да завърша с някои коментари на господин Горанов, също в по-общ план. Мисля, че фискалната политика в периода 2005-2008 година е оценявана нееднократно, има много награди и коментарчета от типа 100 милиона повече или по-малко не са особено уместни. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Орешарски. Уважаеми народни представители, други изказвания. Парламентарната група на ГЕРБ има около 13 минути, Коалиция за България около 2 минути, Атака около 6 минути, Движението за права и свободи изчерпало времето си. Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин президент, ваше просвещенство, дами и господа, ваше превъзходителство, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин министър-председател. Уважаеми колеги, хубаво е, че тона за обсъждане на персоналните и структурните промени и гласуване на кабинет се превърна вече в тон на експертността и в тон на това какво ще се случва след час и какви са бъдещите приоритети на бъдещото правителство. Тъй като кандидата за министър-председател господин Орешарски миналата седмица, когато в тази зала обсъждахме състоянието на енергетиката и състоянието на здравеопазването, заяви, че това ще са приоритетите на правителството, бих искала да попитам кандидата за здравен министър в правителството за неговите приоритети и за мерките, които ще предложи. Защото наистина на здравеопазването са необходими спешни мерки. Та, госпожо Андреева, какви мерки ще предложите относно събираемостта на здравните вноски? Какви мерки ще предложите и дали ще предложите мерки при разкриването на нови лечебни заведения? Каква ще бъде вашата реакция по отношение на цените на лекарствата, по отношение на спешната помощ, по отношение на специализациите, разбира се, в резюме и в рамките на няколко минути, колкото позволява и времето на парламентарната ви група. Разбира се, не на последно място, вие като лекар и като бъдещ министър на здравеопазването, ще подкрепите ли да се върне забраната за тютюнопушене на закрити обществени места?
Моля ви тишина в залата!
Да приключа въпросите, бих искала да кажа, че ви желая успех и ви съчувствам, защото на вас самата, защото този пост е труден, този ресор е труден, обществените очаквания са прекалено големи. Съчувствам ви и защото сигурно все още не знаете посоката. ДПС ще имат едни предложения, вашите колеги от Коалиция за България, други. Третия ви коалиционен партньор, Атака, трети. Ще се чувствам и на администрацията, защото шести здравен министър, който, доколкото чувам от коментарите в медиите, дори не знае кой плаща здравните осигуровки за здравето.